Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Në Shqipëri konfirmon rastet e para me koronavirusin e ri, qeveria vendos për mbylljen e shkollave. Presidenti tha që fillon konsultimet me liderët politik për unifikimin e politikës e jashtme. Ligji i ri gjerman rrezikon me ikjen e fuqisë kualifikuar punëtore nga Kosova. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shqipëria ka konfirmuar dy rastet e të infektuarve me koronavirusin e ri. Autoritetet kanë vendosur mbylljen e shkollave për dy javë për të parandaluar përhapjen e virusit. Ndërkohë në Kinë është shënuar rënje e numrit të rasteve të reja, përderisa në Evropë është raportuar përrritje të numrit të infektuarve. Më shumë mallësi materialin në vazhdim. Shqipëria ka raportuar dy infeksionet e para të konfirmuara me koronavirusin e ri. Të infektuarit janë një burr 54 vjeçar dhe djali i tij 28 vjeçar që ishin kthyer kohët e fundit nga Italia. Ministria e Shëndetësisë në Shqipëri tha më 9 mars se që të dy ishin në gjendje të qëndrueshme dhe nuk duket se kishin komplikime të shëndetit. Në një mbledhje të qeverisë shqiptare të mbajtur të hënën në mëngjes, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama bëri thirrje të mos bëhet panik dhe të ruhet qetësia. Ai njoftoi se të gjitha institucionet e arsimit do të mbyllen për 2 javë për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Rama tha se masat janë ndërmarrë bazuar në udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Për këtë arsye, ne besojmë që është momenti që të mbyllim të gjitha institucionet arsimore dhe inkluzivisht të kërkojmë anullimin e të gjitha grumbullimeve masive, aktive sportive, kulturore, konferencave, dëgjesave publike, e kështu me radhë, dhe në datën 3 prill, për ta parë dinamikën e këti zhvillimi dhe pastaj për të vendosur përmbytyje.
Në Kosovë ende nuk është raportuar për asnjë rast me koronavirusin e ri, megjithatë aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës ka pezulluar përkohësisht fluturimet që vijnë nga Italia veriore. Në epiqendrën e virusit në Kinë është raportuar rënje rasteve të reja me koronavirusin e ri. Të paktën 11 nga 16 spitalet e improvizuara në Wuhan kanë qenë në gjendje të mbyllen, raportoi media shtetërore Xinhua. Spitalet e improvizuara në stadiume, shkolla dhe gjetkë trajtuan pacientët që vuanin nga simptoma të buta. Sidoqoftë, shpërthimi i virusit nuk tregon shenja ndalese në Evropë. Në Itali, numri i rasteve ka arritur në 7375. Autoritetet italiane kanë vendosur 16 milion njerëz në karantinë, derisa po luftojnë kundër shpërndarjes së koronavirusit. Banorët në 15 provinca qendrore dhe veriore të Italisë duhet të marrin leje për të udhëtuar, ndërka Milano dhe Venediku tashmë janë të përfshira nga ky virus. Numri i vdekjeve në Itali u rrit në 366 nga 233 sa ishin të shtunë në njoftuan zyrtar të dielën. 90 njerëz në Francë kanë vdekur, njoftuan autoritetet, derisa numri i infektuarve ka arritur në 500 gjatë fundjavës. Bullgaria të dielën raportoi 4 rastet e para të konfirmuara të koronavirusit të ri, ndërkësh në Gjermani raportohet për 1112 rastet e të infektuarve. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar të paktën 19 vdekje dhe përhapje të virusit në më shumë se 30 shtete. Në një postim në rrjetin social Twitter, presidenti amerikan Donald Trump tha se kemi një plan koordinimi të përsosur dhe të rregulluar mirë në shtëpinë e bardhë për të luftuar virusin. Numri i njerëzve të infektuar me koronavirusin SARS-CoV-2 arriti në 110.000 në gjithë botën dhe mbi 3.800 kanë vdekur.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka nisur sot takimet me kryetarët e partive politike në pushtet dhe opozitë për siç është thënë informimin, konsultimin dhe koordinimin për çështjet e interesit shtetëror. Zyrtarë nga presidenca kanë thënë se takimet do të shërbejnë për diskutuar temat e interesit nacional, siç është koordinimi në politikën e jashtme. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar për sot takime me kryetarët e partive politike të atyre në pushtet dhe opozitë. Sipas presidencës, qëllimi i këtyre takimeve ka të bëjë me informimin, konsultimin dhe koordinimin për çështjet e interesit shtetëror. Një takim të tillë presidenti e kishte paralajmëruar pas kthimit të tij nga vizita e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Unë jam në komunikim me liderët politik dhe do t'i ftoj për t'i takuar dhe për t'i informuar në detale dhe pastaj edhe raportin tjetër në kuvent. Kështu që do të takoj edhe liderin e VVS, edhe të PDK-s, edhe të LDK-s, edhe të partive tjera, KSN-ismës, AKR-s, të tjera, që parti parlamentare të përfasuar në kuvent e Kosovës.
Zyrtar nga presidenca kanë thënë se takimet do të shërbejnë për të diskutuar për temat e interesit nacional, siç është koordinimi në politikën e jashtme. Ata kanë thënë po ashtu se roli i presidentit është shumë i madh në këtë drejtim dhe rrjedh nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Sipas zyrtarëve nga presidenca, në këto takime do të diskutohet edhe për sfidat e tjera që ka Kosova para vetes. Deri më tash presidenti Hashim Thaçi në pjesën e parë të ditës ka takuar liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Në këtë takim ka qenë i pranishëm dhe nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri. Kurse e pasorës 11 ka nisur takimin ndërmjet presidentit dhe kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli. Takimi i radhës do të jetë me Ramush Radinajin, ish kryeministër dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kurse takimi me Albin Kurtin, kryeminist i Republikës së Kosovës dhe kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, është paralajmëruar të mbahet në orën 13. Takimet e kreut të shtetit me presidencë do të vazhdojnë me Fatmir Limajin, ish zëvendës kryeminist dhe kryetari i Nismës Socialdemokrate, Bexhet Pacollin, ish zëvendës kryeminist dhe kryetari Aliancës Kosova e Re. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi javën e kaluar në një konferencë për media ka folur për takimet e tij me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në shtëpinë e Bardh, me ndërmjetësim të të dërguarit të presidentit Donald Trump për dialogun ambasadorin Richard Grenell. Thaçi ka thënë se takimi në Washington mes presidentit të Kosovës dhe të Serbisë paraqet moment kthese në dialogun ndërmjet dy vendeve me leadershipin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova po rrezikon të humbë fuqinë e kualifikuar punëtore pas hyrjes në fuqi të ligjit për emigrim, i cili krijon mundësi të reja punonjësve me kualifikim të njohur në arsim profesional dhe nga shtetet juantare të Bashkimit Evropian për të punuar në Gjermani. Përvazues të bizneseve dhe shoqërisë civile thonë se duhet që institucionet të angazhohen në mënyrë që Kosova të mos përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për më shumë mëllësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ligji mbi emigrimin e fuqisë punëtore të kualifikuar në Gjermani, i cili ka hyrë në fuqi në mars të këtij viti, ka ngritur shqetësime në Kosovë se një numër i konsiderueshëm i qytetarëve, kryesisht atyre të kualifikuar, do ta lëshojnë vendin. Përfaqësues të bizneseve dhe shoqërisë civile thonë se disa vjet që me ikjen e qytetarëve të Kosovës nga vendi, po rrezikohet edhe humbja e fuqisë punëtore. Kurse me miratimin e ligjit të ri gjerman, shqetësimet janë ngritur për humbjen e fuqisë të kualifikuar punëtore apo trurit të Kosovës. Instituti për studime të avancuara ka bërë një ulumtim lidhur me emigrimin e fuqisë punëtore të Kosovës në Gjermani. Blend Hyseni, ulumtues i lartë në Institutin GAP, thot për Radio Evropa e Lirë se në bazë të një ulumtimi që kanë bërë, një rregullore viti 2015 e shtetit gjerman dhe ligje tjetër i cili ka hyrë në fuqi së fundmi, që të dyja bashk mundësojnë emigrimin e fuqisë punëtore nga Kosova në Gjermani.
Ky ligj i ri i prek kryesisht punëtorët me aftësi të larta, pra një rrezik ekziston vetëm për ata profesionistë të cilët kanë aftësi mjaft të larta dhe i duan Kosovës. Largimi i tyre normalisht do të ketë një efekt negativ për Kosovën. Mirë po sa i përket volumit të njerëzve, unë nuk mendoj që do të ketë një efekt të madh. Pra nuk do të dalin shumë njerëz, mirë po këta njerëz që do të dalin do të jenë njerëz të aftësisë të larta që i duan Kosovës.
Pronar të bizneseve prodhuese në Kosovë thonë se duhet të ndërmerren hapa urgjent për të krijuar kushte më të mira për të rinjet, në mënyrë që ata të mos ikin nga vendi. Shaqir Palushi, pronari kompanisë për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike Frutex, thot për Radio Evropa e Lirë se përveç institucioneve, edhe bizneset duhet të krijojnë kushte të mira për punëtorët, në mënyrë që këta të fundit të shohin Kosovën si vend ku mund të jetohet dhe punohet.
Mirë, por nëse flasim për kompaninë tonë, nuk kemi vërejt në ndryshim përkatësisht rritjes kërkesës për largim nga vendet e punës, po kjo ndoshta është një ndër arsyet, është sepse pagat në kompaninë tona janë pak më të larta, përkatësisht mbi mesatarën e pagave në sektorin privat, por unë mendoj që është momenti i fundit edhe ne si punëdhënës që të reflektojmë dhe të rrisim pagat në mënyrë që këtë tendencë zvoglohet.
Në dekadën e fundit, më shumë se 220.000 qytetarë të Kosovës kanë lëshuar vendin, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me rastin e shënimit të ditës ndërkombëtare të gruas, ku vendi Kosovës është duke mbajtur një seancë të veçantë, kushtuar sensibilizimit të çështjes së viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani ka kërkuar nga të gjitha viktimat e dhunës seksuale në Kosovë dhe familjet e tyre që të ngrisin zërin për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale. Sipas Komisionit Qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, më shumë se 1226 persona kanë dorëzuar aplikacionet për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë. Nga ky numër 785 persona kanë pranuar statusin e viktimës, kurse 237 aplikacione janë refuzuar. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se të hënën do të takohet me zyrtarët e Bashkimit Evropian për diskutuar çështjen e migrantëve dhe përsëriti thirrjen e tij për më shumë ndihmë në përballimin e miliona refugjatëve nga Siria fqinje e shkatruar nga lufta. Turqia kohët e fundit tha se nuk do t'i përmbajë me një marrëveshje të vitit 2016 për t'i parandaluar migrantët të udhtojnë për në BE. Në Turqi janë rreth 3.6 milion refugjatë nga fqinje jugor Siria, ku lufta civile ka filluar në vitin 2011. Sipas marrëveshjes së vitit 2016, BE-a duhej të siguronte 6 miliardë euro për ndihmuar Turqinë të financojë strehimin, shkollat dhe qendrat mjekësore për refugjatët, raporton Reuters. Turqia thot se BE-a nuk ka arritur të respektojë premtimet, përfshirë udhëtimin pa viza për qytetarët turq dhe një bashkim të zgjeruar doganor. Ka filluar në Holandë gjyqi ndaj tre rusëve dhe një qytetari Ukrainës, të cilët akuzohen për rrëzimin e aeroplanit të Malajzisë më 2014 në Ukrainën lindore të kontrolluar nga separatistët. Të dyshuarit shtetasit rus Igor Girkin, Sergei Dubinski dhe Oleg Pulatov dhe Ukrainas i Leonid Harchenko akuzohen për vrasjen e 298 pasagerëve dhe ekuipazhit të fluturimit MH17. Aeroplani që fluturante nga Amsterdami në Kuala Lumpur u qëllua nga një raketë antiaerore prodhuar nga Rusia. Të katërt akuzuarit nuk u paraqitën në gjykatën e sigurisë së lartë, pavarësisht lëshimit të urdhër arresteve ndërkombëtare për arrestimin e tyre. Viktimat përfshinin 193 shtetas holandez, 43 malajzias dhe 38 australian. Shtetet e Bashkuara mbesin vendi i parë furnizues me armë në botë, thot një institut hulumtues me bazë në Suedi në një raport të botuar më 9 mars. Instituti ndërkombëtar i kërkimit të paqes në Stockholm tha se vëllimet globale të transferimeve të armëve u rritën me gati 6% në periudhën 2015-2019, krahasuar me vitet 2010-2014. Eksportet e armëve nga Shtetet e Bashkuara u rritën me 23% gjatë periudhës së fundit, duke rritur pjesën e saj të eksporteve të përgjithshme në 36%. Rusia ishte eksportuesi i dytë më i madh në botë me 21% të furnizimeve globale të armëve. Franca ishte eksportuesi i tretë më i madh, i ndjekur nga Gjermania dhe Kina. Arabia Saudite mbeti importuesi më i lartë në botë i armëve në 2015-2019 me 12% të totalit global. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.